також звичка повертатися в профіль до співрозмовника, як от зараз. Мабуть, йому колись сказали, що в нього досить гарний профіль, але всі, хто це казав, уже померли. «Ви живете десь неподалік?» – запитав у нього Жан Дараган. Він знову нахилився до нього і наче вагався з відповіддю. «Неподалік. У маленькому готелі біля площі Терн. Я хотів би мати адресу».
«Справді?»
«Так. Мені було б приємно знову з вами зустрітись». Тепер час перейти до головного. І йому стало аж якось боязко. Він прокашлявся. «Я хотів запитати у вас одну річ». Його голос зробився глухим. На обличчі Перена Делара був вираз подиву. «З приводу жінки, яку ви, можливо, знали. Анні Астрант». Він вимовив це ім'я і прізвище досить гучно, старанно вимовляючи усі звуки, як по телефону, коли тріск і шерех на лінії заглушують ваші слова. «Як ви кажете?» «Анні Астрант». Він майже вигукнув ці два слова, і йому здалося, ніби це крик про допомогу. «Я довго жив у неї у будинку у Сен-Ле-Ла-Форе». Промовлені слова були дуже уривисті і пролунали із металевим призвуком посеред тиші безлюдної тераси кафе. Але він подумав, що це намарно. «Так, справді, ми якось вас там провідували разом із вашою матір'ю». Він замовк і, можливо, більше нічого не скаже. Це лише далекий спогад, який його не стосується. Марна справа розраховувати, що хтось колись дасть відповіді на ваші запитання. Проте він додав. «Дуже молода жінка, у стилі танцівниці кабаре. Боб Буньян і Торстель знали її ближче, ніж я. І ваша мати теж. Здається, вона сиділа у в'язниці. А чому вона вас цікавить? Вона посідає важливе місце в моєму житті. Он воно як. Тоді мені прикро, що нічого не можу вам сказати. Я чув про неї тільки від вашої матері і від Боба Буньяна». Він раптом заговорив світським тоном. Дараган подумав, чи він не імітує когось, хто справив на нього в юності сильне враження. І він завчував перед дзеркалом рухи і інтонації тієї людини, яку він, наївний добропорядний юнак, взяв за взірець паризької елегантності. «Єдине, що можу сказати, вона сиділа у в'язниці. Це все, що я про неї знаю». На терасі вимкнули неонові лампи, натякаючи двом останнім відвідувачам, що кафе зачиняється. Перен Делара мовчки сидів у сутінку. Дарагану пригадався кінотеатр на Монпарнасі, куди він зайшов якось увечері, аби заховатися від дощу. У ньому не топилося, і нечисленна публіка сиділа у пальтах. Часто в кіно він заплющував очі. Голоси і музика фільму важили для нього більше, ніж зображення. Він пригадував одну фразу з фільму того вечора, промовлену глухим голосом, доки не вимкнуло світло. І в нього часом виникала ілюзія, що промовляв її він сам. «Щоб дійти до тебе, мені довелось подолати дивний шлях». Хтось доторкнувся до його плеча. «Пане, ми зачиняємо. Вам час іти». Вони перейшли авеню і прямували парком, де вдень був філателістичний базар. Дараган не знав, як попрощатися з Переном Делара. Той зупинився, ніби раптом щось згадав. «Я навіть не можу вам сказати, чому вона сиділа у в'язниці». А він подав Дараганові руку. «Сподіваюсь, до скорої зустрічі. Чи, може, за 10 років?» Дараган не знав, що відповісти, і, стоячи на тротуарі, дивився йому услід. Той віддалявся у своїй залегкій курці. А він йшов попід деревами дуже повільним кроком. І, переходячи авеню Маріньї, мало не втратив рівноваги, коли порив вітру з пригорщею жовтого листя штовхнув його в спину. Повернувшись додому, він перевірив, чи Шанталь Гріпе або Жюлі Толіні не лишили часом повідомлення на автовідповідачі. Чорне плаття із ластівками лежало на спинці канапи, а помаранчева картонна тека на тому ж місці на столі біля телефону. А він дістав з неї аркуші. Нічого особливого на перший погляд про Анні Астрант. Втім, ні. Зазначено адресу будинку у Сен-Ле-Ла-Форе, номер 15, вулиця Ермітаж, зі згадуванням, що там було проведено обшук. Рік той самий, коли Анні водила його фотографуватись і коли її обшукали на кордоні у Вентимілії. Згадувався її брат П'єр, номер 6, вулиця Лаферьєра, Париж, 9. І Роже Венсан, номер 12, вулиця Нікола Шуке, Париж, 18. Про якого подейкували, ніби він її імовірний покровитель. Там навіть уточнилось, що власником будинку у Сен-Ле-Ла-Форе був Роже Венсан. Там була також копія значно давнішого донесення відділу розслідувань та інформації бригади поліції звичаї управління кримінальної поліції стосовно Астрант Анні, яка проживає в готелі у номері 46 на вулиці Нотр-Дам-де-Лорет, де зазначалось відома в Етуаль-Клебер. Але все було переплутано, неначе хтось, може Отоліні, передруковуючи на швидку архівні документи, попропускав рядки і навмання пооб'єднував речення, жодним чином не пов'язані між собою. Чи варто глибше занурюватись в це густе і липке місиво? Дараган продовжував читати, і його посіло те саме враження, що й напередодні, коли він зробив першу спробу розібратися в цих аркушах. Це лише уривки фраз, почуті у півсні, з яких пригадуєш, прокинувшись, заледве кілька слів, що не мають жодного сенсу. Однак там траплялися точні адреси. Номер 15, вулиця Ермітаж, номер 12, вулиця Нікола Шуке, номер 46, вулиця Нотр-Дам-де-Лорет, завдяки яким можна визначити орієнтири і не загубитися у цих хибких пісках. Він був певен, що ближчими днями порве ці документи, і це принесе йому полегкість. А тим часом нехай лежать на письмовому столі. Нове прочитання, можливо, відкриє якусь приховану ознаку, що виведе його на слід Ані Астрант. Треба буде розшукати конверт, в якому вона колись давно надіслала йому фотографії з автомата. Того дня, отримавши їх, він перевірив у довіднику. В номері 18 на вулиці Альфреда Деоденка Ані Астрант зазначена не була. А оскільки вона не зазначила свого телефону, йому лишалось тільки написати їй. Але чи отримає відповідь? Цього вечора в своєму кабінеті все це здавалось таким далеким. Уже 10 років, як настало нове століття. Та однак, колись десь на вулиці в око впадало чиєсь обличчя, а часто було досить якогось слова, чужої розмови чи кількох нот, як оце ім'я, Ані Астрант, знову і знову спливало у пам'яті. Але це траплялося дедалі рідше і тривало коротше, ніж поодинокий спалах маяка. Він подумав, чи не варто написати їй листа або ж дати телеграму. Номер 18, вулиця Альфреда Деоденка. Прохання повідомити номер телефону. Жан. Чи надіслати пневматичку, бо вони тоді ще існували. Врешті-решт, він вирішив піти за тією адресою, хоча сам не зносив несподіваних візитів або людей, які раптом підходять до вас на вулиці і починають розмову. Це було восени, в День всіх святих. Сонячне пообіддя. Вперше в житті словосполучення всіх святих не викликало в нього почуття суму. На площі Бланш він сів у метро. Треба зробити дві пересадки. На Етуаль і на Трокадеро. У неділю у вихідні поїзди ходили рідко, і він думав, що не міг би зустрітись з Ані Астрант іншого дня, ніж вихідний. А він полічив роки. 15 від того дня, як вона водила його фотографуватися. Йому пригадувався і ранок на Ліонському вокзалі. Вони разом сідають у потяг, переповнений потяг перших днів пори літніх відпусток. Коли він очікував поїзд метро на станції Трокадеро, його охопили сумніви. А раптом вона тепер не у Парижі? Або по 15 роках він її вже не впізнає. Вулиця впиралася в загратовану загорожу. За нею дерева у парку Ранелаг. Жодної машини вздовж тротуару. Тиша. Враження, що тут ніхто не живе. 18-й номер стояв аж у кінці, праворуч, біля загорожі і дерев. Білий будинок, чи точніше особняк, на три поверхи. Біля входу домофон. І прізвище навпроти єдиної кнопки. Венсан. Будинок здавався покинутим, як і вся вулиця. Він натиснув на кнопку. З домофона почулось потріскування, іначе шелест листя на вітрі. Він нахилився і двічі повторив, старанно вимовляючи звуки. Жан Дараган. Жіночий голос, наполовину приглушений шумом вітру, відповів. Другий поверх.